Oficiālajā statistikas dati rāda, sāls cena pēdējo 3 gadu laikā ir pieaugusi gandrīz 3 reizes. Ja 2021. Gadā kilograms rupjā sāls maksāja 46 centus, tad 2023. Gadā jau 1,17 €. Vai pircēji ir pamanījuši sāls cenu kāpumu? Stāsta Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji.
Nē, tā es pamanījis, laikam maz tērēju. Nu, laikam tā sāls cena nebija tik augsta, ja būtu citādi pamanītu. Lieldienas vēl priekšā. Jūs uzdodat tādu jautājumu, kas man raisa interesi.
Esmu pamanījusi, bet toties viņas ir vairāk, viņas ir dažādas. Katram savs ticējums, galvenais, lai ir labs laiks un lai olas neplīst.
Nē, es nepērku. Vispār es neiepērkos. Man meita par to dara. Sāli nevajag ēst, pēc iespējas mazāk. Tāpēc, ka sāls ir kaitīgs.
Es esmu uzgrājusi sāls iekrājumus no ceļojumiem. Man ir jūras sāls. Man vienkārši ļoti garšo, tāpēc es arī bēru klāt un ir labi man. Tad labāk ar sāli, nevis odī.
To, ka sāls cenas dubultojušās un pat trīskāršojušās, atzīst Latvijas sāls tirdzniecības kompānijas pārdošanas direktori Inga Ansone. Kāpēc tā noticis, stāsta Ansone.
Tas viss ir izskaidrojums ar ģeopolitiskiem apstākļiem. Rezultātā cēlās augšā energocenas, tas ir elektrība, gāze, nafta. Šie visi trīs parametri visciešāk ietekmē sāls cenu. Un pats galvenais arī, ka šajā brīdī, kad pēc 22. Gada pēc kara iestāšanās tika pārtraukta Ukrainas sāls piegāde sakarā ar to, ka rūpnīca tajā Doņeckas apgabalā notiek karadarbība. Līdz ar to sāls, kurš bija ļoti lēts un 50-60 gadus mūsu tirgū pastāvējis, pārdeve tika pārtraukta.
Situācija ietekmēja arī ažiotāžu, kas sākās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un daudz iepirka sāli. Līdz ar to Latvijas sāls tirdzniecības kompānijai nācies meklēt jaunus piegādātājus. Zinot konservatīvo patērētāju un viņa vēlmi pēc rupjās sāls, kas ir pretēji Eiropas patēriņa tendencēm, kur galvenokārt izmanto smalko sāli, uzņēmumam izdevies atrast jaunu sadarbības partneri no Vācijas, kura prece atbilstot Latvijas iedzīvotāju vēlmēm. Pašlaik tirgu ir pieejama arī sāls no Lietuvas un Polijas piegādātājiem. Eiropas sāls ražotājiem jau sākotnēji sāls cenas bija augstākas nekā Ukrainas, un klāt vēl nākušas papildu izmaksas, un cena augusi par 100% līdz 110%. Līdz ar to arī cenas kāpa veikalos. Salīdzinājumā ar citām valstīm, Latvijā sāls gan esot lētāka nekā Vācijā, Dānijā, Beļģijā un Nīderlandē. Lielākie mazumtirgotāji stāsta, ka pēdējā laikā sāls cenas ir stabilizējušās. Maksima Latvija komunikāciju vadītāja Liene Dupate Ugule uzsver. Lai gan kopš 2022. Gada sākuma bija novērojams sāls cenu izmaiņas, jau vairāk nekā gadu tās ir stabilizējušās. Lieldienu pirmsvētku periodā pieprasījums pēc sāls gan nesot pieaudzis, bet līdzīgi kā iepriekšējos gados, lielāks sāls pieprasījums novērojams tieši vasaras sezonā, kad iedzīvotāji veic konservēšanas darbus. Kā sāls cenu izmaiņas ietekmē pārtikas produktu ražotājus? Stāsta Spilvas zīmola īpašnieka Orkla Latvija pārstāve Laura Bagātā.
Šobrīd Orkla Latvija sadarbojas ar sāls ražotāju Austrijā, kurš spēj nodrošināt ražošanai nepieciešamos apjomus un, ja skatāmies izmaksu ziņā, protams, līdz ar tirgus izmaiņām, kas notika līdz ar karu Ukrainā, sāls cenas mainījās, taču, piemēram, šobrīd mēs nenovērojam kā tas būtiskas sāls cenu izmaiņas, kas varētu ietekmēt, piemēram, ražošanas izmaksas.
Vai ir cerības, ka sāls cenas varētu mainīties uz leju? Latvijas sāls tirdzniecības kompānijas pārdošanas direktora Inga Ansone gan neredz pamats šādam scenārijam. Turpina Ansone.
Tikmēr, kamēr notiek karadarbība pasaulē ļoti daudzās vietās, ekonomika, visi tie nosacījumi ir tādi, ka visu cenu izmaksas, viss iet uz augšu. To mēs varam teikt, ka viņa šajā brīdī ir stabila, bet vai viņa ies uz leju, es domāju, ka nē.
Svētkos varam sekot tautas ticējumiem un bērt sāli uz olām cik tīk. Tomēr jāatgādina arī mediķi ieteikumi sāli lietot ar mēru. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.